Dragi slušaoci, pratite jutarnji program Radija Svetigora. Ovog jutra na talasima našeg radija slušate Hadži Miloša Gačevića, master teologa iz Pljevalja, koji će govoriti o svom master radu koji je odbranio na katedri Starog Zavjeta, a koji je vezan za istoriju svetog grada Jerusalima kroz prošlost, kao i o počecima duhovnog hodočašća. Miloše, pomaže Bog i hvala što govorite za Radio Svetigora.
Bog vam pomogao, Nevena, hvala vam na pozivu i veliki pozdrav za vas i za vaše slušalce Radija Svetigore.
Evo da na početku kratko uputite slušalce o svom radu i kako ste došli na ideju za isti.
Pa sama ideja na izradu ovakvog jednog rada desila se 2015. godine kada sam imao priliku prvi put da posjetim sveti grad Jerusalim i da se upoznam sa mnogim kulturnim spomenicima na tom području. Svakako da je to jedan od najstarijih gradova na svijetu. Neki smatraju da se on naziva Zenica Vaseljene, neki smatraju da je centar univerzuma, a neki istraživači idu toliko daleko da Jerusalim smatraju kao jednu zvezdanu kapiju koja bukvalno povezuje čovječanstvo sa svojim tvorcem. Tako da je upravo to bila jedna motivacija. Kasnije 2017. godine na katedri Starog Zavjeta kod profesora Vladislava Topalovića odaberem ovu jednu zanimljivu temu gdje sam se bavio samim istorijatom i počecima svetog grada Jerusalima od vremena Starog Zavjeta pa do Novog Zavjeta. Znači, obrađivao sam taj sektor, istorijski pogled Jerusalima kod Jevreja, a kasnije i nebeski Jerusalim, koliko je on značajan i za hrišćane. Tako da otprilike nekih 6 mjeseci sam odrađivao ovu temu i ovu tematiku, a posebnu zahvalnost dugujem također i doktoru Branku Banoviću, koji me tada i uputio i povezao sa glavnim rabinom Srbije Isakom Asijelom, koji mi je pomogao u neophodnoj literaturi vezano za ovu tematiku, s obzirom da ova jedna tema je dosta škrta sa literaturom, tako da sam tražio literature na sve strane, ali tu su mi pomogle najviše 3 literature koje bih savjetovao svim našim slušaocima ko želi podrobnije malo da se bavi izučavanjem svetog grada Jerusalima. To je knjiga od Simon Cibar Montefiorea, Istorija Jerusalima, znači ima negdje preko 1200 strana, Eduard Loze, Svijet Novog Zavjeta, i od jednog jevrijskog rabina Arija Kaplana, Jerusalim, Zenica Vaseljene. Tako da sam kroz te radove se najviše doticao prvih početaka po imenu svetog grada Jerusalima, a kroz nastavak sam se bazirao najviše kroz te istorijske događaje koji su bili značajni za Jerusalim, pogotovo od vremena dolaska Rimljana i okupacija Judeje od Rimljana i pad Jerusalima koji se desio 70. godine nove ere, pa kasnije sam se isto bazirao na jedan značajan segment hodočašća kod monoteističkih naroda.
A kako se odvijao vaš istraživački rad, je li bilo potrebno vrijeme da završite isti?
Pa u suštini, kao što sam rekao, nekih 6 mjeseci intenzivnog rada. Tu mi je dosta pomogla i strana literatura i domaća literatura, ali prvenstveno ove 3 literature koje sam nabrojao na početku su mi itekako pomogle da dođem do jedne srži ovog samog rada.
U svom radu ste se bavili jednim dijelom i istraživanjem Kovčega zavjeta, pa nam recite nešto više o tome.
Pa da, jedan dio, mali dio mog rada sam se prvenstveno bazirao na samom tom istraživačkom poduhvatu Kovčega zavjeta, za koji za mnogi istraživače i dan danas predstavlja jednu vrstu misterije. To je u suštini malo i diskutabilna tema, sad pitanje gdje se nalazi Kovčeg zavjeta. Ja sam pokušao da odgonetnem preko određenih spisa istorijskih izvještaja, mada, ali imamo jedan dokument koji govori da je kralj Solomon, kada je podigao hram, on je izgradio duboko jedan lavirint koji je prolazio ispod gore na kojoj se uzdizao hram, i u slučaju opasnosti ti svi sveti premeti su mogli da se sakriju u lavirintu. E sada, predviđajući da će Jerusalimu tada zaprijetiti opasnost, kralj Jošijao je tada naredio da se Kovčeg sakrije u jednom od lavirinata i da se svi prilaze i njemu zatove, da ga neprijatelj ne bi mogao otkriti. i kako naglašava u tom svom dijelu Arije Kaplan u knjizi Jerusalim, Zenica, Vaseljene, on govori da se do današnjeg dana kovčeg leži sakriven negdje ispod gore na kojoj se uzizao Jerusalimski hram. E sada, mnogi istoričari idu toliko daleko da sad smatraju da je kovčeg zavjeta pronađen od strane vitezova templara, da je negdje premješten u Englesku, negdje u Francusku, čak i postoji priča da je u Škotskoj, a sad postoji isto jedna legenda da se on nalazi u Etiopiji, u gradu Aksumu, u crkvi Marije, Svete Marije Sionske, da je tu prije svega taj kovčeg zavjeta u Etiopiju donio sin kralja Solomona, ali to su sve neke, kako da kažem, neutvrđene istorijske činjenice koje govore o kovčeg zavjeta, tako da kada možemo zaista malo da pogledamo činjenice, znamo da je car Solomon kad je zidao hram napravio je veliki sistem tunela ispod hrama, ali danas ne postoji skica tih tunela, jer kasnije Jerusalim je doskora bio pod kontrolom zastupnika koncepta islama i kasnije relativno brzo on je došao u ruke Izraelaca, a i kad je došao na brdu hrama se nalaze tu dvije velike muslimanske svetinje, tako da i danas postoji tu veliki problem što se tiče istraživanja tih tunela i sad postaje se pitanje gdje je kovčeg zavjeta. E sad u svojim istraživačkom radu sam došao do jednog zaključka i do jedne informacije da u knjizi o Makavejcima, gdje se ta knjiga negdje uključuje u kanon Biblije, negdje se ne uključuje, jer spada u jednu grupu apokrifnih knjiga, ali u drugoj knjizi o Makavejcima postoji jedan značajan istorijski izvještaj koji govori o kovčegu zavjeta. To je jedini dakle dokument koji nam govori o tome gdje je sakriven kovčeg zavjeta i na kom mjestu je položen i o čije ruke. Dakle, imate jedan odličan prijevod od episkopa Atanasija Jeftića koji je prijedio knjige Makavejske, pa ko želi da se malo bavi izučavanje može da pročita tu knjigu. E sad, u tom tekstu dalje kaže, prorok je po Božijem nadahnuću sa sobom ponio šator i kovčeg saveza pa se popeo na goru. I kaže, stigavši onamo Jeremija, nađe stan u pećini, unese u njega šator i kovčeg i kadioni žrtvenik, a ulaz zagradi. Neki od njegovih, kaže, pratilaca, došli su zatim da označe put, ali ga nisu mogli naći. Kad je to saznao Jeremija, prekorio ih je riječima govoreći, ovo mjesto bit će nepoznato sve dok Bog ponovo ne sabere svoj narod i ne smiluje mu se. Tada će Gospod pokazati sve ove predmete i vidjet će se Gospodnja slava i oblak kao što se pojavio za vrijeme Mojsija i kada je Solomon molio da hram bude veličanstveno posvećen. Dakle, ono što istraživači smatraju da u vrijeme cara Sedekije da ga je prorok Jeremija sakrio kovčeg. Gdje se kovčeg trenutno, znači u kojoj lokaciji nalazi, mi to ne znamo, ali ova istorijska knjiga nam je na jedan način objašnjava da ga je Jeremija sklonio u neku od pećina da prije najezde samog babilonskog cara Nabukodonosora kada je pao Jerusalim 586. godine prije Novere i ispod brda hrama, kao što sam kazao, ispod te platforme postoji mnoštvo pećina, ali postoji jedna pećina koja plijeni pažnju arheologa u tom sektoru, ona je zatvorena i u pitanju je Sedekijina pećina, pećina koja je dato ime po caru Sedekiji i u čije vrijeme je nestao kovčeg zavjeta. I do dan danas se tu vrše istraživanje od izraelskih vlasti, istražuju se tu i mnogobrojni tuneli, pećine koji ima zaista veliki broj.
A upućeni ste i o značaju prvih hodočašća u Jerusalimu.
Da, što se tiče prvih hodočašća, pa znate kako, što se tiče same geneze hodočašća, ona je postojala i u nekim drugim pogotovo vremenima, pogotovo kada su doktori drevnog Mediterana bili usmjereni na predanje i Galena i Hipokrata, ali i običan narod koji je svoje bolesti još dugo liječio molitvama u hramovima posvećenima Sklepiju u paganskom vremenu, da su u grčkom periodu hodočasnici su u hramovima praktikovali jedan uobičajan obred koji se nazivao inkubatio, koji je podrazumijevao da osoba koja se moli, prespava ili bdi u hramu tokom noći ili u snu ili u viziji, kroz posjetu božanstava doživi neko isceljenje. Sad nakon buđenja, hodočasnik je najčešće bio izliječen od svoje bolesti i u znak zahvalnosti on bi ostavljao sa sobom svoje darove i davao je taj jedan svoj zavjet o izlječenju u vidu nekih inskripcija postavljenih na steli. I ta tradicija se nastavila i u periodu rane Vizantije, kada hrišćani dolaze kod svetitelja sa molbom da ih iscijeli ili da iscijele njihove rođake ili prijatelje. A tako, na primjer, vidimo, imamo jedan primjer episkopa Kirila Aleksandrijskog, koji je premjestio i bio i mošti Abakira i Jovana iz Aleksandrije u crkvu evanđeliste u Menutusu, koji je bio prethodno bila hram egipatskog božanstva Serapisa i Izisa. Tako da potreba za prebivanje na svetom mjestu bila je u skladu sa istim uvjerenjem svakog hrišćanina, da će svetost svetih ljudi, svetinje i svetih mjesta na neki način prenijeti se kroz jedan fizički kontakt. E sad, prvi začeci hodočašća kod Jevreja možemo naći već u prvoj knjizi postanja od samog hodočašća Abramovog ka zemlji obećanoj od Izura Haldejskog ka zemlji Hananskoj. I sad podvig stranstvovanja se spominje i u Starom Zavetu, a to su ti dani kad su Jevreji tada išli na poklonjenje u Jerusalimski hram i oni su iznajmljivali čitave brodove kako bi stigli na proslavu Paske u Jerusalim. E sada, prvi hodočasnik zaista jeste bio Avram, ali u novozavetnoj teologiji hodočašće označava jedan čitav narod Božji koji je na putu prema kraljevstvu Božjem, nebeskom Jerusalimu, iz čega je izvedena i cijela teologija o crkvi kao hodočasnici. E sad, s vremenom hodočašće počinje označavati upravo jedan put ka nekom mjestu na kojem se na osobit način očitava jedna Božja prisutnost, kao što su to mjesta iz Isusovog života, mjesta u Rimu, mjesta svetaca. E sada, što je mnogo zanimljivo, da kažemo da je hodočašće, pogotovo kod hrišćana, uvijek je imalo svoju predodžbu u putovanju u svetu zemlju, iznad svega u Jerusalim. E sada, ni uz jedno mjesto možemo reći da hrišćanska duša nije toliko povezana koliko upravo u sveti grad Jerusalim. Jer su, kada vidimo malo historijski izvještaj, možemo reći da su prvi hodočastili iz teoloških razloga, kao što su nekada rabini putovali iz Vavilona u Jerusalim, da onda proučavaju Toru i zakon gospodnji, tako su i hrišćanski oci hodočastili u Jerusalim, da u njemu provjere i prouče kanon svetog pisma i da u njemu oko njega upoznaju ona mjesta na kojima je upravo Hristos izgovarao svoju radosnu vijest o Bogu i njegovom kraljevstvu. Pa onda imamo informaciju o svetom Melitonu Sarskom iz drugog vijeka, u kome se spominje da je on hodočastio po svetim mjestima u Palestini, da bi mogao istinski i dublje spoznati sveto pismo, da bi hrišćanima mogli autentično i sa razumijevanjem tumačiti sveto pismo, posjetili su sveta mjesta i postakli su čak i druge da hodočaste u tim svetim mjestima. Naprimjer, kada je sam car Konstantin sagradio baziliku na Isusovom grobu u Jerusalimu, carica Jelena na Maslinskoj gori i u Vitlejemu, tada su pobožni hrišćani počeli hodočastiti u svetu, u zemlju, da se onda mole na tim svetim mjestima. Čak i čuvena španska, ili kažu da je francuska hodočasnica bila Eterija, ona je obilazila mnoga sveta mjesta i koja je nekih 3 godine provela u svetoj zemlji i svojim kasnije sestrama je opisivala ta sveta mjesta. Međutim, postoji čak jedno mišljenje od arheologa da su hodočašća odigravana u svetu zemlju i prije izgradnje Bazilike Hristovog Vaskrsenja, jer prvi hrišćani koji su tada živjeli u Jerusalimu otprilike su znali tačno mjesto Hristovog Vaskrsenja, ali ne i mjesto njegovog raspinjanja. E sad, danas u naše vrijeme možemo i da vidimo i da zapazimo da ispod, duboko ispod crkve Hristovog Vaskrsenja postoji i par velikih pećina sa mnogim ispisanim grafitima, krstićima i brodovima koji datiraju od 1700 godina. Čak su arheolozi u tom dijelu pećine našli jedan grafit koji plijeni pažnju i grafit jednog broda koji je bio pun hodočasnika sa natpisom na latinskom jeziku Domine nos venit, ili stigli smo o gospode. Tako da hodočašće je u stvari u stara vremena nesumnjivo bio jedan podvig vjere. Jer čovjek je odlazio na put pošto je već povjerovao, ali mu je prestojalo da iznese tu jednu svoju vjeru kroz stranstvovanje i da je očisti svojim stradanjem i trpljenjem. Sad imamo isto jedan zanimljiv istorijski izvještaj u kome je blažena Pavla, koja je bila bogata, poznata rimska matrona, kada je čula propovijed blaženog Jeronima koji se vratio sa istoka u Rim, podijela je sve svoje imanje siromašnima i napustila porodicu, običaj način života i pošla na daleki istok da traži te nove životne vrijednosti. Pošto je provela neke 2 godine u hodočašću, znači svetim mjestima, ona je formirala jedan manastir u Vitlejemu i ona je kasnije pisala to pismo 386. godine iz Vitlejema svojoj prijateljici monahinji Markeli, u kojoj je ona rekla, kaže, koliko u gradu ima mjesta za molitvu, da nije dovoljan jedan dan da se sve obiđe. Ali kaže, nemam ni riječi ni glasa kojim bih ti opisala spasiteljevu pećinu u Hristovom naselju. I gdje god da se okreneš, svuda vidiš ratara koji radi i pjeva aliluja, i sejači, i vinogradari, radeći poju psalme i Davidove pjesme. Kasnije za put u Jerusalim prije podvizavanja znaju i Teodosije Veliki, Antonije Veliki, Epifanije, Grigorije Bogoslov, Mihajl Crnorizac. To je put koji je kasnije osvetio i Nikolaj Mirlikijski čudotvorac i Vasilije Veliki i Zlatousti. Pogotovo u onim danima kada su oni tragali za Bogom u danima tih svojih kolebanja. Kasnije vidimo da je blaženi Jeronim formirao jednu čitavu zajednicu jerusalimskih hodočasnika nazivajući ih bogotražiteljima. I tu zajednicu su sačuvali upravo oni ljudi koji su sumnjali i kolebali se, koji su oni obilazili ta svoja sveta mjesta pod njegovim rukovodstvom. Čak je jedan pustinjak iz Nitrijske pustinje, Jovan, govorio uvijek svojim učenicima, kaže, sveta mjesta me ukrepljuju svojom blagodaću, jer u žitijama svetih se uvijek može naći veliki niz izuzetnih priča o hodočasnicima koji su dobijali blagodat od svetih mjesta. Sad ima isto jedna zadivljujuća priča o gruzijskom svetitelju Davidu Garedžijskom, kada je posle mnogo godina podvizavanja u Iviriji osjetio jednu plamenu želju da vidi sveti grad Jerusalim i uputio se na to hodočašće u svetu zemlju, ali je posle napornih stranstovanja, ugledavši, kaže, Jerusalim iz daleka, sveti, kaže, David sa suzama je pao na zemlju i rekao svojim saputnicima, ne mogu odavde dalje da idem, jer se smatram nedostojnim da se približim svetim mjestima. I zato idite vi samo tamo i prineste za mene grešnog molitve pored svetog groba gospodnjeg. E kasnije kada su ga brati acjelivajući ostavili i otišli da se poklone svetinjama, kaže taj istorijski izvještaj da je David na tom mjestu pred gradskim zidinama na kom se zaustavio, uzeo jedan kamen, kao da je, kaže, uzeo sa samog groba gospodnjeg. Stavio ga u korpu i pošao nazad u svoj manastir u Iveriju. I kako, kaže žitije, kaže, sveblagi Bog je tada vidio takvo njegovo smirenomudrije i onda je on projavio ljudima njegovu svetost i vjeru. Kaže, kada se prepodobni vratio u manastir i položio kamen, od njega su počela da se i dešavaju mnoga čuda. Mnogi su, kaže, rastavljeni i stradalni su ga sa vjegom cjelivali i kasnije se iscjeljivali. Mada, s druge strane, postoji neka svjedočanstva u kojima se kaže da su se i hodočašća krenula mnogo ranije. Tako, na primjer, sveti Kirilo Jerusalimski je tvrdio da je hodočašće u Jerusalim organizovano radi poklonjenja svetim mjestima još u vrijeme apostola, a u tome svom dijelu govorio je upravo i blaženi Teodorit Kirski. E kasnije, već 313. godine, proglasom slobode hrišćanstva i kada je ustanovljen Milanskim ediktom od cara Konstantina, kada počinje obnova i gradnja svetinja u svetom gradu Jerusalimu, a taj poduhvat preduzeće niko drugi do carica Jelena, koja je majka cara Konstantina, koja je u svojoj 78. godini putuje u Jerusalim i sprovodi obimna iskopavanja, koja donosi na svjetlost i stijenu Golgote, Hristov grob i časni krs. I kasnije osvećenje tog hrama biva 13. septembra 336. godine, tačno otprilike 200 godina nakon povratka crkve iz Pele. I u tom dijelu, sredinom 4. vijeka, osniva se i poseban monaški red koji je upravo bio dužnost čuvara tog hrama i on je nazvan red odvažnih. Uvijek se sastojao od monaha Grkaka i od nekolicine Sirijaca i Palestinaca, a nazvani su odvažni zbog svog vrlinskog i podvižničkog života i bili su jedini čuvari Svetog groba od 336. do negdje 1101. godine, a posle izgradnje hrama Hristovog Vaskrsenja, stanovnici Jerusalema su prošli kroz jedan miran period koji je potrajao oko tri vijeka, a kasnije imamo isto jedan istorijski izvještaj jednog arapskog historičara Al-Masudija, koji nam kazao da je, kaže, Jelena je u Ajeliji Jerusalimu sazidala hram koji je danas poznat, kaže, kao hram Vaskrsenja. I od onog vremena se ta vatra pojavlja u tom hramu na dan Velike subote u oči Vaskrsa. Tako da, da sam se te malo teme također i dotakao u svom master radu, a svakako sam imao i priliku tokom ovog mjeseca da održim upravo jedno predavanje u Narodnoj biblioteci Stevan Samardžić upravo na temu istorija Svetog grada Jerusalema, gdje smo se dotakli također malo i teme vezano za blagodatni oganj koji se svake Velike subote događa u hramu Hristovog Vaskrsenja.
Kakvi su vaši utisci nakon ovakvog iskustva?
Pa, što se tiče mojih utisaka, pogotovo taj prvi svoj utisak kada sam boravio u Jerusalimu 2015. godine, to bih mogao samo prije svega da iskažem kroz riječi čuvenog pisca Dezrelija, koji je rekao jednom prilikom, kaže, kao da me grom udario. Ispred sebe sam na izgledu ugledao božanstveni grad. U prvom planu veličanstvena džamija podignuta na mjesto hrama s divnim vrtom i nestvarnim kapijama i mnoštvo kupola i kula. Ne može se zamisliti ništa zamamnije, strašnije ogoljenije od tog predjela. Nikad nisam vidio ništa tako suštinski upečatljivo. Pogotovo kada se popenjete na Maslinsku goru i gdje možete da sagledate panoramu čitavog grada Jerusalima i gdje možete da vidite i dio gdje je nekad bio Jerusalimski, odnosno Solomonov hram i zlatna džamija na kupoli koji predstavlja jedan od najprepoznatljivijih objekata u Jerusalimu. Ispod samog hrama i blizu Maslinske gore, odnosno Getsemanskog vrta, nalazi se i čuvena Kedronska dolina ili Josafatova dolina, za koju je čak i prorok Joel kazao da će sabrati sve narode i skupit će ih u dolinu Josafatovu. E, upravo sa Maslinske gore, kada vi posmatrate Jerusalim, vidite jedno veliko jevrejsko groblje gdje se tu Jevreji vjekovima sakranjivali i vjerovali ne da se samo parcela za sakranjivanje određene osobe na tom području košta nekih par miliona evra, baš zbog činjenice da su mnogi narodi željeli tu upravo da se sakrane i su smatrali da će tu biti i strašni sud na tom dijelu Josafatove doline. Ali svakako preporučio bih svakom našem slušaocu kad ima mogućnost, kada bar u toku svog života da posjeti Sveti grad Jerusalim i da se upozna sa najpoznatijim, najsvetijim kulturnim spomenicima, tako da mnogi hodočasnici, na primjer vremenom koji su boravili u Jerusalimu, doživjeli su onaj čak takozvani jerusalimski sindrom od prevelikog ushićenja i uzbuđenja, znajući koliko su se zaista zanimljivi događaji kroz istoriju tu desili i koliko je zaista on poznat u svijetu, kao što bi tom prilikom jednom i kazao čuveni putopisac, kaže Evlija Čelebija, u svom dijelu putopisi, kaže, ovaj plemeniti Jerusalim bio je predmet žudnje kraljeva, svih zemalja, naročito hrišćanskih, koji su, otkako se Isus rodio u gradu, sve svoje, kaže, ratove vodili zbog Jerusalima. Ali Jerusalim je bio mjesto molitve džinovih plemena. U njemu se nalaze svetilišta 124.000 proroka. Tako da nije ni čudo što su kasnije velikani iz čitavog kraja svijeta željeli bar jednom da posjete sveti grad Jerusalim. Na primjer, imate jedan slučaj kada je rasprava bila između Richarda Lavljeg Srca, koji je bio krstaški kralj, koji je pisao pismo sultanu Saladinu, kome mu je kazao: Jerusalim je, kaže, za nas predmet obožavanja od kojeg ne možemo mi nikada odustati, čak ni ako ostane samo jedan među nama. A kasnije njemu sultan Saladin odgovara: Jerusalim je naš koliko i vaš, u istinu za nas je još svetiji. E sad imamo isto jedan primjer čuvenog pisca Kaabe Lahtara, u kome kaže da je jedan dan u Jerusalimu kao 1000 dana, jedan mjesec kao 1000 mjeseci, a jedna godina kao 1000 godina. Tamo je umiranje kao umiranje u prvoj sferi neba. Isto u svom dijelu Fadail, Halid bin Madan je kazao, kaže, grijeh počinjen u Jerusalimu jednak je 1000 grijehova, a dobro djelo jednako je 1000 dobrih djela. Jednom prilikom u svom razgovoru američki predsjednik Abraham Lincoln obraća se svojoj supruzi riječima: kako bih volio da jednom posjetim Jerusalim. Jer svi imaju dva grada, svoj sopstveni i Jerusalim, kazao je jednom prilikom i Teddy Kolek. A Winston Churchill je kazao: ne postoje dva grada koja su više računala na čovečanstvo nego Atina i Jerusalim. Onda ima isto jedan zanimljiv citat kralja i cara, odnosno Iroda Agripe prvog, koji je bio kralj Judeje, za Jerusalim je kazao, kaže: moj rodni grad je Jerusalim, u kojem počivaju svetinje najuzvišenijeg Boga. Sveti grad je majka ne samo jedne zemlje Judeje, nego i većine susjednih zemalja, kao i onih dalekih, većeg dijela Azije i Europe, da ne spominjemo zemlju iza Eufrata. Čak je sam Hristos u evanđeljima kazao: Jerusalim je grad velikog cara. Tako imate jako dosta citata poznatih o Jerusalimu, koje ako neko želi da se malo podrobnije bavi, upravo ih može naći u knjizi od Simona Sibaga Montefiore.
Miloš, ovo je zaista posebna tema i koliko god govorili o njoj nekako nije dovoljno. Drago mi je da postoje mladi ljudi koji mogu da svjedoče o svetom gradu Jerusalimu.
Hvala i vama puno na pozivu. Kao što ste kazali, tema svetog grada je jako opširna. Ja sam se prije par sedmica bazirao na najosnovnijim, najinteresantnijim činiocima i primjerima o svetom gradu Jerusalim kada sam držao svoje predavanje u biblioteci, jer bukvalno dosta je široka, dosta je umna sama tema i gledao sam za naše slušalce ovdje u Pljeljima kada sam držao predavanje da to nekako prilagodim njihovom uzrastu, s tim što, kažem vam na početku, mi mislim možemo pričati o Jerusalimu danima i danima, ali ono je samo nešto čime sam se najviše istraživao, čime sam najviše se bavio svojim istraživanjem u tom svom radu.
Zahvaljujem Miloše na ugodnom razgovoru i priči koju ste podijelili sa našim slušaocima i također hvala na izdvojenom vremenu i šaljemo molitveni pozdrav za grad Pljevlja.
Hvala puno i veliki pozdrav za vas.
S Bogom.
S Bogom.